Arvoisa dekaani, hyvä juhlayleisö. Suomalaisen ja vertailevan kansanelämän professuuri perustettiin Jyväskylän yliopistoon vuonna 1964. Ensimmäiseksi viranhaltijaksi tuli Asko Vilkuna. Oppiaineen alaisuudessa opetettiin ensivaiheessa sekä suomalaista ja vertailevaa kansatiedettä että suomalaista ja vertailevaa kansanrunouden tutkimusta. Nimi etnologia otettiin käyttöön vuonna 1973. Samana vuotena kansanrunouden tutkimus eriytyi omaksi oppiaineekseen ja oppiainevalikuima täydentyi kulttuuriantropologialla. Syntyi oppiainekokonaisuus, tämä nykyinen jyväskyläläinen etnologiamme, jossa on piirteitä suomalaisesta kansatieteestä, kansanrunouden tutkimuksesta eli folkloristiikasta ja antropologiasta. Lähtökohtana oli se, että kansanelämää tulee tutkia laajalti kulttuurin aineellinen ja aineeton puoli huomioiden. Tutkimusta saattoi tehdä yhtä hyvin lähellä, paikallisyhteisöissä ja ihmisten arjessa kuin kaukana Euroopan rajojen ulkopuolellakin. Tällainen perinteisiä oppiainerajoja kyseenalaistava avarakatseisuus oli poikkeuksellista aikansa Suomessa, ja sellaista se tuntuu olevan edelleenkin. Asetelmaan on kaikkina aikana sisältynyt ulkoapäin asotettu väite, että jyväskyläläinen kansanelämän tutkimus tai etnologia on oppiaineena hahmoton ja tutkittavaksi ikään kuin kaikki käy. Turkulainen kansantieteen professori Ilmar Talve esimerkiksi peräänkuulutti perinteisiä oppiainerajoja jo vuonna 1963 vieläpä omassa virkanastojaesitelmässään. Talven mukaan kansankulttuurin tutkimus jakautui Suomessa jo varhain 1900-luvun alussa kahteen päähaaraan, henkiseen ja aineelliseen, eli suomalaiseen ja vertailevan kansanrunouden tutkimukseen ja kansatieteeseen. Jakautuminen selkeärajaisiin oppiaineisiin oli Talven mielestä huomattava etu, koska näiden erikoisalojen professuurit olivat jo olemassa. Hän kirjoitti, suora lainaus alkaa. Kansanomaisen perinteellisen kulttuurin tutkimuksen ikä Suomessa on ollut omiaan vaikuttamaan alamme vakiintuneeseen asemaan. Ei vain sikäli, että perinteellistä kulttuuria tutkiva tiede itse on maassamme jo perinteellinen, vaan myös siitä syystä, että tietämme piirissä työnjako on sen alkuajolta saakka vakiintunut. Se on siis kehittynyt itse työn ja tutkimuksen piiristä tieteestämme sisältä käsin, jos näin voin sanoa, eikä ole teoreettisten pohdintojen tai hallinnollisten toimenpiteiden tulos. Lainaus loppuu. Talve vertasi Suomea myös Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan. Läntisiin naapureihin verrattessa perinteellisen kansankulttuurin tutkimus oli yliopistoissamme ilmeisen vahvaa. Virkoja oli Suomessa huomattavasti enemmän. Ruotsia Talve kutsui enhetsemne maaksi, koska siellä etnologian oppiaine kietoi sisäänsä kansankulttuurin aineellisen ja aineettoman ulottuvuuden. Suomen tämän tyyppistä ajatusta ei ilmiselvästi kannattanut tuoda, sillä perinteellisen kansankulttuurin tutkimuksen oppiainejako oli vallitseva kokonaisnäkemys ja nykyajan realiteetti. On varsin kiinnostavaa, että Talve peräänkuulutti perinteisiä oppiainerajoja juuri siihen aikaan, kun suomalaisen ja vertailevan kansanelämän professuuri oli Jyväskylässä prosessissa, eli tehtävä vielä täyttämättä. Oli selvää, että suunnitelmat Jyväskylässä etenivät pohjoismaisen, eivät niinkään vallitsevan suomalaisen mallin mukaan. Tulen etnologian professorina juurruttamaan omille opiskelijoille sen ajatuksen ja tosiasian, että oppihistoriasta löytyy jyväskyläläisen etnologian identiteetti ja erityisyys. Joka ei sitä tiedä, ei läpäise peruskurssin tenttiä. Professori Asko Vilkuna kirjoitti osuvan tekstin suomalaisen kansankulttuurin tutkimuksen vaiheista vuonna 1978 kirjasessa Kansallisten tieteiden ja kotisodun tutkimuksen historiaa. Luen tästäkin kirjoituksesta suoran otteen. Lainaus alkaa. Tieteen harjoittaminen liittyy aikansa suuriin aatevirtauksiin, joten yksittäisen tieteenalan toimintaa, kehitystä ja sen itselleen asettamia tavoitteita on tutkittava tätä yleistä taustaa vasten. Kansallisten tieteiden asemaan ja tehtäviin ovat erityisesti vaikuttaneet oman kansan, kansakunnan ja valtion kokemat poliittiset vaiheet. Jos siis Pohjoismaissa tieteen yleinen kehitys on kulkenut jokseenkin samansuuntaisesti, on kansallisen tutkimuksen alalla maiden ja aikakausien välillä havaittavissa suuriakin eroja. Lainaus loppuu. Asko Vilkuna tuli Jyväskylään Ruotsin Lundista, missä hän oli opiskellut modernia etnologiaa, etenkin Sigurd Erikssonin ja muiden ruotsalaisten etnologian vaikutuksessa. Ruotsista launautuukin jyväskyläläisille etnologeille tyypillinen enhetsasenne, jossa yhdistyivät kansanelämän fyysisten ja henkisten ominaisuuksien tarkastelu sujuvasti rinta rinnan. Myös kytkös museoinstituution oli alusta alkaen ilmeinen ja vahva. Yhtäältä Vilkuna ymmärsi, että Suomi tai Eurooppa on etnologille liian pieni paikka tallattavaksi, siksi oppiainepaletti täydentyi antropologialla. Etnologia on myös kansallinen ja ennen kaikkea humanistinen tiede. Historian ja etnologian laitoksen jakaman humanistisen sivistyksen juuret löytyvät syvältä fennomaanisesta ajatusmaailmasta. Keski-Suomessa Jyväskylän kesäyliopisto ylläpiti humanistista koulutusoptimismia jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Kesä pidettiin hyvänä aikana vauhdittaa opintoja ja harjoittaa sivistyksellisiä pyrintöjä. Vuonna 1912 perustetun kesäyliopistotoimikunnan jäsenenä oli Helsingin yliopiston suomalaisen ja vertaidevan kansanrunoustutkimuksen professori Karle Kruun. Opettajina puolestaan toimivat maan tunnetuimmat professorit, apulaisprofessorit ja dosentit. 1930-luvun opetusohjelmasta löytyvät sellaiset kurssit kuin Sammon arvoitus, suomalaiskansalliset pyrkimykset viime vuosisadalla ja kuinka suomalainen muinaiskulttuuri perastettiin. Opiskelun ulkopuolella kesäyliopiston ylioppilaskunta järjesti heimolaisiltamia, joissa tutustuttiin unkarilaisiin, virolaisiin ja muihin suomen sukulaiskieliä puhuviin opiskelijoihin. Matti Klinge onkin avarasti kirjoittanut, että Jyväskylässä oli Jyväskylän kesä. Se oli, niin kuin pitikin olla, tenttiopintoja ja kieliopiskelua. Siihen liittyi jalostavaa ja yleissivistävää konsertteja ynnä muuta. 1960-luvun puolivälissä, juuri silloin, kun suomalaisen ja vertailevan kansanelämän professuuri perustettiin, modernisaatio oli saavuttanut nopeuden, johon yhteiskunnan oli äkkiseltään vaikea sopeutua. Elinkeinorakenne muuttui, maaseutu alkoi hiljentyä ja suuret ikäluokat saavuttivat nuoruus- ja aikuisiän. Osa muutti työn perässä Ruotsiin. Populaarikulttuuri jyräsi ja underground saavutti myös Jyväskylän. Emma Nummisen Viisi vierasta miestä -yhtiö kohautti Jyväskylän skandaalikulttuuripäivillä vuonna 1966 koko Suomea. Visuaalinen varieté tuomittiin kaupungin kulttuuripiireissä, sillä sitä ei pidetty kovinkaan jalostavana ja varsinkaan yleissivistävänä. Pidän tätä murroskautta erittäin hedelmällisenä maaperänä suomalaisen eli jyväskyläläisen etnologian synnylle. Näin jälkikäteen on vähän liiankin helppoa ja osoittelevaa todeta, että suomalaisen kansatieteen ja kansanrunouden tutkimuksen kenttä laajeni hitaanlaisesti agraarista kaupunkiin ja kansanrunousarkistosta populaarikulttuuriin. Jyväskyläläiset sen sijaan saivat tepastella kaupunginsa kaduilla perinteisiä oppiaineita aavistuksen vapaammin. Täällä tutkittiin sosiaalista rakennetta, innovaatioita, talonpoikaskulttuurin muutosta ja kaupungistumista alusta alkaen. Vaikutteet tutkimukselle saatiin länsinaapurista ja Euroopasta. Kaupungistuneiden yhteisöjen tutkiminen saattoi etnologit myös uudenlaisten metodologisten haasteiden äärelle. Moderni aika johti tutkijat hämmennyksen valtaan, sillä vallitsevat käsitteet tuntuivat hatarilta modernin yhteiskunnan kulttuuriprosessien edetessä, kuten silloinen apulaisprofessori Veikka Anttila tilannetta arvioi. Tämä johti siihen, että etnologit ryhtyivät lainaamaan ja soveltamaan yhteiskuntatieteiden ja käyttäytymistieteiden käsitteistöä ja menetelmiä. Veikko Anttila ei pitänyt tätä ollenkaan huonona asiana, mutta muistutti, että monitieteinen tarkastelutapa on tieteen rikkaus vain, jos se ei aiheuta hankaluuksia pitää oman tieteenalansa profiili terävänä. Itse näen, että tällainen monitieteinen tarkastelutapa ei ole jyväskyläläisille etnologeille ollut koskaan erityinen ongelma. Ulkopuolisille se sitä kenties on joskus ollut. 1990-luku oli jyväskyläläisen etnologian kultainen vuosikymmen. Bo Lundqvist valittiin Asko Vilkunan jälkeen etnologian professoriksi vuonna 1995 ja Päivikki Suojanen nykyinen Antola, folkloristiikan professuurin muutama vuosi myöhemmin. Molemmat professorit olivat avarakatseisia ja monipuolisia tutkijoita, mutta myös kekseliäitä tieteen taidemaalareita. Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen kuvasi eläkkeelle jäävää Lönnqvistia löytöretkeilijäksi, joka oli aina kentällä. Lönnqvist itse on todennut, että etnologian ainutlaatuisuus piilee juurikin kenttätyössä. Kulttuuri on etnologin pääkäsite ja kenttätyö tärkein metodi. Tähän näkemykseen etnologi ei mielestäni voi missään tapauksessa olla yhtymättä. Lönnqvist juurusti Jyväskylään myös ajatuksen etnologisesta katseesta. Ruotsissa nimittäin kirjoitettiin tähän aikaan paljon siitä, mitä on etnologisk blick, seende och dubbelseende. Lönnqvistillä itsellään oli poikkeuksellisen vahva näköaisti ja visuaalinen muisti. Värit olivat hänelle tärkeitä. Etnologinen katseensa rekisteröi ennen kaikkea ihmiset kiinnostavina ja merkillisinä olentoina. Tämän innostuneen, mutta myös kriittisen katseen merkitystä hän aina painotti opiskelijoilla. Mutta tärkeintä Lönnqvistille oli se, että syntyi idea. Hän eksyi kerran, jos toisenkin, huomaamatta kenttätöihin Jyväskylän keskustaan, jossa torikauppiat kasasivat kojujaan ja opiskelijat suorittivat kauppakadun apropaatturia. Hän vei henkilökuntansa Tuurin kyläkauppaan hieman virkistäytymään ja tutustutti minut silloin vielä turkulaisen maisterin ja uskontotieteilijän suomalais-unkarilaisessa konferenssissa Budapestin parhaimpiin leivoksiin. Päivikki Antola puolestaan herätti tutkijat kirjoittamaan kenttätyön aikaisista havainnoistaan pätevää etnografiaa. Vieläpä niin, että tutkijat itsekin ilmestyivät teksteihinsä toimijoina. Antola myös osoitti, että humanistin objektiivisuus on ainakin etnologille mahdotonta. Narratiivinen ja refleksiivinen käänne tulivat tällöin Suomeen ja ennen kaikkea Jyväskylään. Vaikka kulttuurin tutkimuksessa on tapahtunut paljon sitten 90-luvun ja erilaisia metodioppaita on ilmestynyt enemmän kuin niitä kohtuutahdille ehtii lukea, Antolan tarjoilemat näkökulmat ovat edelleen täysin relevantteja ja ajankohtaisia. Mielestäni aivan loistava on Antelan lanseeraama ilmaisu etnologin työkalupakista, jonka tärkein väline on tutkijan oma persoona. Etnologisen työkalupakin sisältöä ryhdyimme ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa johdantokurssilla heti syyskuun alussa täydentämään. Opintopäiväkirjojen perusteella työkalupakkeihin ilmestyi ensimmäiseksi meisseli, yhdellä myös ruuvi. Mutta mikä on se keino, jolla kulttuuristen olioiden ja ilmiöiden sisäisen silmeen saa esille ja piirtymään paperille? Millainen on nimenomaan etnologinen katse tähän maailmaan? Etnologi Laura Aro lähetti minulle kesällä Facebookissa hauskan viestin. Se on eräänlainen testamentti ja terveiset heikun keikun tuleville etnologeille. Ja Laura luvalla sain esittää tämän viestin tässä juhlaluennolle. Toivottavasti saatte selvää. Laura Aron Facebook-viestin ja minua edeltäneiden etnologikollegojen pohdintojen pohjalta osaan nyt selkeästi vastata, millainen on etnologinen katse 2010-luvun puolivälin Jyväskylässä. Se on utelias, terävä ja valpas. Etnologi tutkii kulttuuria sen eri muodoissa, kulkee ympäriinsä ja luo rohkeita katseita ympärilleen. Olkoonkin katseen kohde sitten lähellä tai kaukana, tässä tai utopiassa. Mikään ei ole etnologille liian ylevää, pyhää tai vähäpätöistä tutkittavaksi. Pääosassa on aina ihminen, hänen elämänsä, arvonsa ja arvokkuutensa tässä maailmassa. Lisäksi haluan tähdentää, että etnologian ainutlaatuisuus piilee kenttätyössä tarvittavan työkalupakin sisällöissä. Inhimillinen kulttuuri on etnologille eräänlainen pääkäsite ja kenttätyö tärkein menetelmä. Etnologi on aina se, joka luo katseen kohti tutkimansa kenttää, kohti tutkimiansa ihmisiä. Tällä katsella on toki aina rajat, jotka etnologi pyrkii tunnistamaan ja ennen kaikkea kirjoittamaan sanoiksi paperilleen. Näistä aineksista jyväskyläläinen etnologia siis muodostuu. Kiitos.